Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
BMT: Ukrainadagi urushda 124 ta jinsiy zo'rlash holati qayd etildi. O'zbek rasmiylari Qoraqalpog'istonlik abituriyentlar uchun oliy ta'lim muassasalariga qabul muddatini uzaytirishga qaror qilishdi. Surishtiruv: Rossiya Ukrain g'allasini Qrim orqali olib chiqib ketmoqda. Samarqanddan Moskvaga parvoz qilgan uchoq ortga qaytishga majbur bo'ldi. Tojikistonda qamoqda bo'lgan 11 nafar qirg'izistonlik vataniga qaytarildi. Ukraina qo'shinlari Kherson viloyatida qarshi hujumga o'tishdi. Ukraina mudofaa vaziri G'arbni artilleriya qurollari va dronlar yetkazib berishga chaqirdi. Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlarida maktablarni ruslashtirishga hozirlamoqdalar. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Videolarni o'chirishga majbur qilishdi. Eurasianet jurnalisti Nukusga safari haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilidagi Eurasianet nashri jurnalisti Joanna Lillis norozilik chiqishlari bo'lgan kunning ertasiga Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusga borganida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan uning faoliyatiga to'sqinlik qilingani haqida so'zlab berdi. Namoyishlar chog'ida kamida 18 kishining o'lgani va 243 kishi jabrlangani aytilmoqda. Olmaotada istiqomat qiluvchi britaniyalik jurnalist Joanna Lillis Ozodlikning qozoq xizmatiga bergan izohida namoyishlardan bir kun o'tib 3 iyul tongida Toshkentdan Nukusga uchganini aytadi. Yo'lda hech bir muammo bo'lgani yo'q, biletni onlayn sotib oldim. Aeroportda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari ko'p edi. Hammalari kaska kiyishgan va qo'llarida avtomatlar bor edi. Ammo hech kimni tekshirishmadi, deydi Joanna Lillis. Jurnalistga ko'ra, u yetib kelgan paytda Nukusda namoyish va tartibsizliklar bo'lmagan, shaharda huquq-tartibot xodimlari ko'p bo'lgan, yo'llar transport harakati uchun yopiq bo'lgan. Parlament va hukumat binolari joylashgan shahar markazi ham to'sib qo'yilgan. Ko'chalarda odam siyrak edi. Ko'pchilik uylarga tarqagan bo'lsa kerak. Shahar markazida do'konlar va muassasalar ham yopiq edi, hikoyasini davom ettiradi jurnalist. Joanna Lillis shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida qarindoshlarini qidirayotgan odamlar izdihomini ko'rganini aytadi. Jurnalist ulardan intervyu olmoqchi, bir necha foto va video ishlamoqchi bo'ladi. Izdihom ichida intervyu va fotolar olib turganimda fuqarocha kiyimli bir odam yonimga kelib, foto va videolarni o'chirib tashlashni buyurdi. U xizmat guvohnomasini ko'rsatdi, lekin men qaysi idora xodimi ekanini anglay olmadim. O'zi esa buni ochiqlashni istamadi va yana foto va videolarni o'chirishni talab qildi. Jurnalistman, O'zbekistonda ishlashga ruxsatnomam bor deb aytdim va qaytadan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni taklif qildim. U rad etdi va bu gal qo'pollik bilan o'chirib tashlang. Aks holda telefoningizdan ayrilasiz dedi. Men o'chirishga majbur bo'ldim. So'ngra o'z guvohnomamni ko'rsatdim, lekin u baribir meni ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib ketdi, deydi Joanna Lillis. Jurnalistning aytishicha, ichki ishlar bosh boshqarmasida undan Nukusga nima maqsadda kelganini surishtirganlar. Bu yerga qanday keldingiz deb so'rashdi. Menimcha yanglishishdi. To'g'ri, Qozog'iston bilan chegara yopiq edi, lekin men Toshkentdan uchib borgandim. Nukusda nima qilayotganim, qachon kelganim bilan qiziqishdi. Pasportimni, Tashqi ishlar vazirligi bergan akkreditatsiyamni, uchoqqa chiqish talonini suratga olishdi. Tartibsizliklar haqida qanday fikrda ekanimni so'rashdi. Baho berish mening vazifamga kirmaydi. Mening ishim voqealarni yoritish, dedim. Shundan so'ng qo'yib yuborishdi, hatto uzr so'rashdi. Telefonimni bir amallab qaytarib oldim. Meni ushlab kelgan odamga bunaqa qilishning hojati yo'q edi deb tushuntirgan bo'lishdi, deydi o'z hikoyasida Joanna Lillis. Eurasianet jurnalisti qarindoshlarini izlab ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi oldiga to'plangan odamlar haqida yana shunday dedi. Ular yaqinlari morg dami, kasalxonadami yoki ichki ishlar bosh boshqarmasidami bilishmasdi. Bizga ularni ko'rsatishsin yoki qayerdaligini aytishsin deyishardi. Keyin ular ro'yxat tuzishdi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi tagida turganlarning barchasi namoyishlarda qatnashmaganlarini aytishdi. Bozorda esa namoyishlarni o'z ko'zi bilan ko'rganlar bor ekan. Ular aholi tinch namoyishga chiqqandi deb aytishdi, deydi jurnalist. 1-2 iyul kunlari Nukusda yangi tahrirdagi O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirishga oid taklif sabab boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketdi. Respublikaga O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'shimcha kuchlari kiritildi. Mobil aloqa va internet cheklandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mintaqada favqulodda holat e'lon qildi. 4-iyulda O'zbekiston rasmiylari 18 kishi o'lgani va 516 kishi qo'lga olinganini ma'lum qilishdi. Qurbonlardan 14 nafari fuqarolar va 4 nafari huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlaridir. O'sha kuni O'zbekiston parlamenti rasman mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar loyihasida Qoraqalpog'istonning suveren maqomini saqlab qolishga doir qarorni qabul qildi. Nukusdagi namoyishlardan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi Jinoyat kodeksining O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va boshqa moddalari bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirdi. Tinch aholi vakillarining o'limi holatlari bo'yicha tergov harakatlari xususida shu kungacha rasmiy ma'lumot berilgan emas. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni Qoraqalpog'istondagi zo'ravonlik voqealarini shaffof va mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti esa rasmiy Toshkentni namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilgani holatlari bo'yicha xolis, mustaqil va puxta tergov o'tkazishga va aybdorlarning adolatli sud qilinishini ta'minlashga chorladi. BMT va AQSh o'z navbatida Toshkentni Qoraqalpog'iston voqealari bo'yicha tugal va shaffof tergov olib borishga chaqirdi. 6-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari va faollar ham jalb etilishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tergov hukumat kuchlarining namoyishlarni bostirish chog'ida qanchalik mutanosib kuch qo'llaganiga ham baho beradi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Prezident administratsiyasi rahbari lavozimidan chetlatilgan Zaynilobiddin Nizomiddinov kim? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda kamida 18 insonning hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgan. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Avvalroq Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari Prezident Administratsiyasi rahbari Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan O'zbekiston Konstitutsiyasi yangi tahriridagi o'zgartishlarga bosh-qosh bo'lganini aytishgandi. Prezident Mirziyoyevning o'zi 2-iyul kuni Nukusdagi chiqishida Qoraqalpog'istondagi voqealar uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yuklagan. 49 yoshli Zaynilobiddin Nizomiddinov Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining lavozimini tark etayotgan birinchi rahbaridir. U sobiq prezident devoniga Mirziyoyev bilan bir vaqtda, u vaqtincha prezident lavozimini egallagan 2016 yil sentyabrida o'tgan va avvaliga Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari etib tayinlangan. Bungacha asli Surxondaryoning Sariosiyo tumanidan bo'lgan Nizomiddinov bosh vazir Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari edi. Ozodlik manbalari Toshkent Xalq xo'jaligi instituti, hozirgi iqtisodiyot universiteti bitiruvchisi bo'lgan Nizomiddinovning Shavkat Mirziyoyevga juda yaqinligi, Mirziyoyev o'tmishda Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishadi. Prezident administratsiyasi O'zbekistonda rasman hokimiyatning alohida bo'g'ini emas, ammo mavjud hokimiyat iyerarxiyasida hal qiluvchi rol o'ynashi, amalda vazirlar mahkamasi va parlamentdan yuqori turishi aytiladi. Vakolatlarga ko'ra Nizomiddinov yuqori hokimiyatda prezidentdan keyingi ikkinchi odamga tenglashtirilgan. U boshqa vakolatlar qatorida O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolatlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan. Prezident Mirziyoyev 2018 yil 26 avgustda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risida maxsus farmon bilan Karimov davridagi prezident devonini prezident administratsiyasiga o'zgartirgan edi. Ayni farmon bilan administratsiya rahbarining vakolatlari sezilarli darajada kengaytirilgan. U jumladan davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini va hamkorligini ta'minlash bo'yicha vakolatlari amalga oshirilishiga ko'maklashish, mamlakatda qonuniylik va huquq tartibotni, fuqarolarning huquq va erkinliklari, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashish, huquqni muhofaza qilish faoliyatini muvofiqlashtirish, davlat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, suverenitetni muhofaza qilish, O'zbekiston Respublikasining xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan. Bu vakolatlar Nizomiddinovni O'zbekiston siyosatining kulrang kardinaliga aylantirgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Nizomiddinov mamlakat tarixidagi eng qudratli administratsiya rahbari bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan vaqt mobaynida Zaynilobiddin Nizomiddinovning biznes manfaatlari, mamlakatdagi alohida sanoat moliya guruhlariga yaqinligi va o'zi tug'ilib o'sgan Surxondaryo viloyatidagi qarindoshlarining bizneslari borasida turli ma'lumotlar internetga sizdirilgan. Xususan 2020 1990-yil mayida o'pirilgan Sardoba suv ombori va mamlakatdagi boshqa yirik suv inshootlari qurilishining asosiy buyurtmachisi bo'lgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi Abdug'ani Sanginov Nizomiddinovning ham yurti va yaqin hamkori ekani aytilgan. Shuningdek, Ozodlik manbalari hozirda qamoqda bo'lgan bloger Otabek Sattoriy administratsiya rahbariga yaqin shaxslarning korrupsiyaga aloqadorligi borasidagi ma'lumotlarni tekshirish jarayonida hibsga olinganini iddao qilganlar. Tahlilchilar Nizomiddinovning prezident Mirziyoyevga yaqinligi va joriy prezident administratsiyasi amalda hozirgi hokimiyat vertikali shakllanishidagi rolidan kelib chiqilsa, uning siyosiy sahnadan birdaniga yo'qolib qolishini ehtimoldan uzoq deb baholashmoqda. Ularga ko'ra, Nizomiddinov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar ortidan jamoatchilik ko'zida hisobdorlik uchun vazifasidan chetlatilgan yoki qurbonlikka keltirilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda ularga ko'ra, administratsiya rahbarining iste'fosi hukumat, jumladan kuch tizimlari, xususan davlat xavfsizlik xizmati rahbariyatida ham kadrlar o'zgarishiga olib kelishini kutish mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Axborot qamali. Mirziyoyev Nukusda Karimovcha taktikani qo'llayaptimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suverenlik maqomi va istalgan vaqtda referendum orqali ajralib chiqish huquqini bekor qilish ko'zda tutilgan edi. Yangi loyiha muhokamaga qo'yilgach, avval ijtimoiy tarmoqlar, so'ngra Nukus shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 2 kunlik namoyishlarda rasmiy bayonotga ko'ra 18 kishi o'ldi, 250 ga yaqin jarohatlandi. Hozirda 500 dan ortiq odam qo'lga olindi. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatidan namoyishlarning bostirilishi va keyingi hibslar bo'yicha xorijiy va mahalliy mustaqil ekspertlar, jamoatchilik faollari ishtirokida mustaqil surishtiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Shavkat Mirziyoyevning 6 iyul kungi chiqishi ana shu chaqiriqlarga javob olaroq baholanmoqda. Bu chiqishida prezident namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tizimlarining harakatlarini ham go'yoki tahlil qilinishini bildirgan. Bu jarayonga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik va deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshiriq, har bir holat chuqur va xolisona o'rganilsin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berilsin. Shu o'rinda kuch tizilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoiy javobgarligi ta'minlansin deya xabar qildi. Prezidentning bu chiqishidan so'ng vaziyat qanday rivojlanadi, buni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda esa ommaviy namoyishlar o'tgan Qoraqalpog'istonda favqulodda holat va komendantlik soati davom etmoqda. 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan Nukus shahri, u yerdagi bir necha mahalliy jurnalistdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 iyuldan buyon tinch. Nukus tinch, transport qatnovi juda sirak lekin bor. Hukumat va Ichki ishlar vazirligiga tegishli binolarni harbiylar qo'riqlab turibdi. Keyin fuqarolik kiyimidagi harbiylar ko'proqqa o'xshaydi, chunki ko'chalarda begona odamlar bor. Lekin umuman olganda tinchlik, qanaqadir bir tarang, asabiy kayfiyat bor odamlarda. Lekin tinchlik dedi ismi sir qolishi sharti bilan shahardagi manzarani ta'riflagan mahalliy jurnalist. 3 iyuldan buyon O'zbekiston davlat televideniyasi shaharda hayot o'z maromiga qaytganini ta'kidlagan video lavhalarni ulashmoqda. Bundan tashqari 3 iyuldan beri bir qator mahalliy Kun.uz va Gazeta uz internet nashrlari muxbirlari Nukusda bo'ldi va shaharda tinchlik hukm surayotganini xabar qildi. Jumladan Gazeta uz internet nashri muxbiri ham Nukusdan fotoreportaj hozirladi. Uning reportajida ham shaharda umumiyatla tinchlik ekani, ammo aholining kayfiyati tarang ekani aytilgan. Nukusdagi namoyishlar tinchiganidan bir kun o'tib, aholi shifoxonalar, morg va ichki ishlar bo'limlaridan o'z yaqinlarini qidirishda davom etayotgan edilar deya xabar qildi muxbir. Muxbir Nukus sud medik ekspertiza markazi oldida guvohi bo'lgan 4-iyul kungi hodisa esa shahardagi umumiy kayfiyat dan yaqqol darakdir. Ayni paytda 26 iyundan buyon Qoraqalpog'istonda mobil internet cheklangan, 1 iyuldan esa statsionar internet uzilgan. Bundan tashqari savdo do'konlari va oshxonalar ham yopiq. Poytaxt Nukus shahri va respublika tumanlarida deyarli hamma joyda to'lov terminallari, naqd pul berish uchun bankomatlar ishlayotgani yo'q. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning imkoni yo'q. Internet yordamisiz olib bo'linmaydigan davlat va boshqa xizmatlar ko'rsatilmayapti deb xabar qiladi Gazeta uz internet muxbiri. Favqulodda vaziyat joriy qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtiga kirib, aholi va shifoxonadagi jarohatlangan harbiylar bilan suhbatlashtirilgan Kun.uz nashri muxbiri ulardan namoyishlar sodir bo'lishiga oid sabablar haqida so'ragan. Muxbirga berilgan javoblar O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotdan keyin matbuotda paydo bo'lgan hozircha ikkinchi versiya, ammo u rasmiy bayonotni tasdiqlaydi. Jurnalist suhbatlashgan o'zbek harbiylari namoyishlar paytida yig'ilgan olomonga ikkinchi guruh kelib qo'shilgani va ular harbiylar talabiga bo'ysunmaganini aytmoqda. Kun.uz internet nashri muxbiri namoyish sabab va oqibatlari haqida aholidan ham so'rashga uringani, ammo aholi kameradan cho'chiganini aytmoqda. Hozircha faqat O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari o'z dastlabki tergovini olib bormoqda. Buning ilk natijalari ham matbuotga ma'lum qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 4-iyul kuni bergan ma'lumotga ko'ra, voqealar paytida 18 fuqaro og'ir tan jarohatlari tufayli vafot etgan, 243 shaxs jarohatlangan. Kasalxonalarda jami 94 bemor davolanmoqda, ular orasida og'ir ahvolda bo'lganlari ham bor. 5-iyulga kelib Milliy gvardiya qo'mondoni Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti Ravshan Jo'rayev voqealar paytida o'lgan 14 fuqarodan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan deb bayonot berdi. O'lganlarning qolgan 4 nafari huquq-tartibot organlari xodimlaridir. Shuningdek, Milliy gvardiyaning ma'lum qilishicha, Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 500 dan ortiq fuqaro hibsga olingan. Ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasi, jumladan 159 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda gumonlanmoqda. Hozircha jamoatchilikka o'lganlar, jarohatlanganlar va qo'lga olinganlar borasida boshqa ma'lumot berilmadi. Nukusdan xabar qilayotgan internet nashrlari muxbirlari bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylari ommaviy namoyishlarni qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq qolmoqda. Jumladan, namoyishchilarga qarshi o't ochildimi? Ochilgan bo'lsa, bunga kim buyruq berdi kabi savollar bor. Namoyishchilar va namoyishda o'lganlarning yaqinlari bilan gaplashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra, Nukusliklarda harbiylar namoyishchilarga qarata o'q uzdi degan kuchli iddao bor. Odamlar avtomat ovozlarini eshitishgan. Keyin qancha og'ir jarohatlangan odamlarning videolari chiqdi. Ular qanday jarohatlangan, qanday quroldan jarohatlangan, bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Men gaplashgan nukusliklar askarlar otdi deyapti. Lekin askarlarga hujum qilib ularning qurollarini tortib olgan namoyishchilar ham bo'lgan. Namoyishchilar orasida narkotik yoki psixotrop iste'mol qilib olganlari borligini prokuratura aytdi. Lekin aslida kim kimni otdi yoki jarohatladi, buni aniq aytish juda qiyin. Bitta narsani aytish mumkin. Yaqinlarini qidirib yurganlar ko'p. Yo'qolgan yaqinlari o'lganmi yoki qamoqdami, buni endi favqulodda holat tugamaguncha aniqlash imkonsiz, deydi ismini sir saqlab gaplashgan ikki nukuslik jurnalistdan biri. Hozircha nukusliklar tirildan yangirayotgan bu iddaoni mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Namoyishni tarqatish chog'ida qurol qo'llanganini prokuratura va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ham bilvosita tasdiqladi. Ammo rasmiy bayonotda avvaliga namoyishchilar kuch ishlatar tuzilmalarga hujum qilib, ularni bosib olishga uringani, qurollarni qo'lga kiritib hujum uyushtirgani urg'ulanmoqda. Ayni paytda Nukusdagi mahalliy faollar va jurnalistlar qurbonlar soni borasida rasmiylar bergan raqam to'liq emasligini aytmoqda. Ularga ko'ra, hozir favqulodda holat joriy qilingani va internet aloqasi uzilgani bois aholi o'rtasida axborot almashinuvi ham keskin cheklangani bu boradagi haqqoniy ma'lumotlarning o'rtaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. O'lganlar soni mening bilishimcha rasmiy raqamdan ko'p. Menimcha, hukumat uchun hozir eng to'g'ri yo'l birinchidan aybdorlarni millatiga qaramay o'zbek yoki qoraqalpoq demasdan jazolash, ikkinchidan tekshiruvlarni ochiq tarzda o'tkazish. Shunda xalqni, jumladan qoraqalpoq xalqining hukumatga ishonchi ham ortadi. Uchinchidan, favqulodda holat oyida hammani quvg'in qilish, bosib olib ketishni to'xtatish kerak. Aks holda bu harakatlar vaziyatni yanada chigallashtiradi, dedi ismini sir saqlab gaplashgan jurnalist. 5-iyul kuni Yevropa Ittifoqi va Amnesty International hamda Human Rights Watch tashkilotlarining Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tekshiruv o'tkazish chaqiriqlariga AQSh va BMT ham qo'shildi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat avvalgi prezident Islom Karimov davridan qolgan mustaqil ovozlarni bo'g'ish va axborot tarqalishiga to'sqinlik qilish taktikasini qo'llayotganidan xavotir bildirdi. Nukusda internet va mobil aloqaning o'chirib qo'yilishi dunyo ahlining hordiq kunlari nimalar sodir bo'lganini bilishiga xalaqit bermoqda. Biz rasmiylarga qarshi tanqidiy kayfiyatda bo'lgan huquq faollari qo'lga olingani, ularga qiynoq va shafqatsiz muomalaning boshqa turlari xavf solayotgani haqida xabarlar oldik. Biroq axborot qamali bu ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqarmoqda. Human Rights Watch tashkilotining mintaqaviy direktori Hugh Williams ham internet aloqasi uzilgani va Qoraqalpog'istondagi faollarning dunyodan bloklab qo'yilganini alohida tanqid qildi. O'zbekiston hukumati endigi jarayonlarga qanday yondashishi prezident Shavkat Mirziyoyev uchun sinov. Mamlakat qanchalik olg'a siljiganini hukumat inson huquqlari va qonun ustuvorligini naqadar hurmat qilishidan bilib olamiz. AQSh davlat departamenti, Yevropa ittifoqi rahbarlari hamda qator xalqaro ekspertlar Mirziyoyev hukumatidan mustaqil surishtiruv bilan birga zudlik bilan axborot qamalini to'xtatish va shu kunda namoyishlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan fuqarolarni ozodlikka chiqarishga chaqirmoqda. Nukusdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiya eksperti Stiv Sverdlovga ko'ra, faqat rasmiy raqamlarning berilishi va mustaqil ovozlarning o'chirilishi hukumatning repressiv yondashuvidan dalolatdir. O'zbekistonning yaqin o'tmishini yaxshi bilamiz. Agar mustaqil tekshiruvlar tez o'tkazilmasa, ular axborot bo'shlig'ini propaganda bilan, har xil keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirishadi. Bu ish allaqachon boshlab yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu namoyishlarni xorijiy provokatorlar, g'arazli kuchlar boshqaryapti degan turli chaqiriqlarni eshityapmiz, lekin buni isbotlaydigan dalil mavjud emas. Afsuski, internetning bloklangani haqiqatni aniqlashni yanada qiyinlashtiradi. Agar tezkor surishtiruvlar o'tkazilmasa, dalillarni, jumladan jismoniy dalillarni yo'qotish mumkin. Hukumat bu haqida o'ylashi kerak. O'ylashimcha, bu prezident Shavkat Mirziyoyev uchun ham konstitutsiyaviy islohotlar jarayonini tekshiruvlar yakuniga yetgunicha to'xtab turish uchun sabab bo'la oladi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealarning keyingi oqibatlari haqida qizg'in bahs bormoqda. Ekspertlarga ko'ra, mintaqaning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda o'zgartirilishi ko'zda tutilgan amaldagi maqomi bunga qadar ham huquqiy jihatdan muammoli edi. Norozilik namoyishlari ortidan prezident Mirziyoyev taklif qilgan va 4-iyul kuni Oliy Majlis tomonidan o'zgarishsiz qoldirilgan moddalarda O'zbekiston hududining 40%ini tashkil qiluvchi Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti hamda O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqi haqida so'z boradi. Aksar huquqshunoslar aslida Qoraqalpog'istonga berilgan suveren respublika maqomi amaldagi konstitutsiyada ham huquqiy jihatdan noto'g'ri belgilangan degan fikrda. Hozircha Nukusdagi ommaviy namoyishlar ortidan O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik va istalgan paytda referendum bilan mustaqil bo'lish huquqi qoldirildi. Bu esa tahlilchilar fikricha kelgusida bu muammoning u yoki bu ko'rinishda yana bo'y ko'rsatishi mumkinligini anglatadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi. Xorij matbuoti Qoraqalpog'iston voqealari haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yil 1-2 iyul kunlari O'zbekiston Qoraqalpog'istonda ro'y bergan va insoniy talafotlarga olib kelgan norozilik namoyishlari bois xorij matbuoti sarlavhalarga chiqdi. Markaziy Yevropa universiteti doktoranti Ildar Daminov diplomat nashrida chop etilgan maqolasida Qoraqalpog'istonda kuzatilgan siyosiy zilzilaning sabab-oqibatlarini tahlil qilishga urinadi. Muallif O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlar doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suveren maqom hamda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqidan mahrum etilishini katta xato deb baholagan. Bunday keskin va ko'lamdor o'zgarishlarni amalga oshirish bilan O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi deb hisoblaydi u. Daminov mintaqadagi g'alayon ortida ijtimoiy-iqtisodiy omillar ham turganiga e'tibor qaratgan. Namoyishlar o'zbek rasmiylarida omma kayfiyatini aniq bilish malakasi yo'qligi, shuningdek ular Qoraqalpog'istondagi mahalliy shart-sharoitdan uzoq ekanini ko'rsatdi. Ayni chog'da ommaviy chiqishlar O'zbekiston aholisi aziyat chekayotgan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ham yuzaga chiqardi. Qoraqalpog'iston ham, O'zbekistonning boshqa olis viloyatlari ham uzoq yillar iqtisodiy nobop sharoitda yashab kelgan. Xususan Qoraqalpog'istondagi Orol dengizi bilan bog'liq ekologik muammolar hal etilmadi. Mintaqada sarmoya ko'rsatkichi past darajada qolmoqda. Bu esa iqtisodiy o'sishga g'ov bo'layotir. Bularga shiddat bilan ko'payib borayotgan aholi omilini qo'shsangiz, siyosiy portlash hosil bo'lishi aniq deb yozadi u. Qayd etilishicha, so'nggi yillarda Qoraqalpoqlar O'zbekiston hukumatida ma'lum darajada tamsil etilgan. Ikki millat o'rtasida jiddiy etnik nizo kuzatilmagan, ammo suveren maqomni bekor qilishga urinish vaziyatni keskin o'zgartirib yubordi. Ekspert ushbu siyosiy xato ortidan so'nggi 30 yil davomida uyquda bo'lgan mustaqillik harakati kuchayib ketishidan ogohlantirgan. Ayrim tahlil ilar Qoraqalpog'iston konstitutsiyaviy maqomini oshig'ich ravishda o'zgartirishga Rossiyaning sobiq SSSR o'lkalariga hududiy da'vo bilan chiqayotgani sabab bo'lganini aytmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Deutsche Welle nashriga bergan intervyusida bu ehtimolni rad etgan. Uning fikricha, so'nggi vaqtlarga qadar Qoraqalpog'istonda real tahdid tug'dirishi mumkin bo'lgan ayirmachilik harakati yo'q edi. Shunga ko'ra u yangi konstitutsiyada mintaqaning suveren maqomdan mahrum etilishini o'zi o'tirgan shoxni arralash deya baholagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar payti 18 kishi halok bo'ldi. Reuters agentligi ushbu mavzuga bag'ishlangan maqolasida muhojirotdagi muxolif siyosatchilarga tayanib, qurbonlar bundan ko'proq ekani haqidagi farazni ilgari surdi. Fergana News nashri bosh muharriri Daniel Kislov esa Qoraqalpog'istondan muxtoriyatni olib qo'yishga urinishni nozik siyosiy usul deb atagan. Uning fikricha, prezident Shavkat Mirziyoyev bir o'q bilan ikki quyonni urdi. Birinchidan, aholi noroziligiga sabab bo'lgan o'zgartirishlar qonunlarni bekor qilish orqali o'z reytingini oshirdi. Ikkinchidan, Qoraqalpog'iston suverenitetini bayroq qilib chiqishi mumkin bo'lgan faollarni aniqlash va jazolash imkoni tug'ildi. O'zbekiston vakolatli idoralari ayirmachilik kayfiyatidagi kuchlar davlat idoralarini bosib olishga uringani haqida xabar berdi. Eurasianet nashri voqealar bo'yicha rasmiy talqinni savol ostiga oladi. Hukumatning senzura choralarini ko'rgani hodisalar manzarasini qisman aks ettirishga ham to'sqinlik qildi. Boz ustiga ayni tartibsizlik vaqtida internet uzib qo'yildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ham voqealarni yoritmaslik borasida ogohlantirilgan ko'rinadi deb hisoblaydi nashr. Ma'lum bo'lishicha 4-iyul kuni Nukusga borgan Eurasianet muxbiri guvohlardan intervyu olish payti ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan va 1 soatdan keyin reportaj qilmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Surishtiruv. Sanksiyaga tushmagan Gazprombank Ukrainadagi urushni moliyalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-iyun kuni Albina Abayeva VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Gazpromdan oylik keldi deya rus tilida qisqa post qoldirdi. Kontekstdan ma'no aniq. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashayotgan eri ish haqini olgan va Gazprombank orqali jo'natgan. Davlat tomonidan nazorat qilinadigan tabiiy gaz monopoliyasi Gazpromga tegishli bank Rossiyada Sberbank va VTBdan keyin 3-chi o'rinda turadi. Gazprombank Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarning qattiq sanksiyalariga uchramagan yagona bank sanaladi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati va sxemalar loyihasining yangi surishtiruvida Ukrainaga yuborilgan rossiyalik askar va xavfsizlik kuchlarining katta qismi Gazprom bank orqali muntazam maosh va mukofot olganini ko'rsatuvchi ko'plab dalillarni taqdim etdi. Abayeva telefon suhbatida erining ish haqi va harbiy to'lovlarni Gazprom bank orqali olganini tasdiqladi. Keyinchalik u ijtimoiy tarmoqdagi ismini o'zgartirdi. Yana bir askarning rafiqasi Lyudmila Reshetnikova ham VKontakteda to'lov Gazprombank orqali kelganini xabar qilgan. O'z sahifasida u erini Aleksandr Reshetnikov deb ko'rsatib, u urushda ekanligini aytgan. 2020-yildan boshlab uning eri Rossiya armiyasida radiatsiya, kimyoviy va biologik himoya brigadasida xizmat qilib kelmoqda. Rossiya harbiy xizmatchilari yoki rossiyalik askarlarning qancha qismi Gazprombank orqali to'lov olayotgani aniq emas. Sberbank va VTB bilan birga yana bir qancha banklarga harbiy to'lovlar bilan ishlashga ruxsat berilgan. Agar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Gazprombankka nisbatan qattiq sanksiyalar qo'llasa, bu to'lovlar uzilib qoladimi yoki yo'q, aniq aytish qiyin. VTB va Sberbank kabi sanksiyaga uchragan banklarning dollar va yevrodagi operatsiyalari muzlatib qo'yilgan va Swift global tizimidan uzilgan bo'lsa-da, Rossiya o'z tizimiga ega va ichki rubl operatsiyalariga g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar umuman ta'sir qilmaydi. Sanksiyalar rubldagi ichki to'lovlarga ta'sir qilishi dargumon. Bunday to'lovlar odatda AQSh sanksiyalari doirasidan tashqarida bo'ladi, deydi Brian O'Toole, AQSh g'aznachilik departamentining sobiq katta maslahatchisi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqini istisnolarsiz barcha Rossiya banklariga nisbatan eng qattiq sanksiyalarni qo'llashga chaqirdi. Bu birinchi navbatda Rossiya Federatsiyasining Yevropaga qarshi siyosatini moliyalashtiruvchi asosiy hamyonlaridan biri bo'lgan Gazprom bankka taalluqlidir. Albatta, o'z manfaati uchun Yevropa ittifoqi tezroq ishlashi kerak. Rossiya energiya resurslaridan butunlay voz kechish kerak, dedi Zelenskiy 11-iyun kuni. Sxemalar loyihasining Gazprom bankka Rossiya Mudofaa vazirligi bilan hamkorligi bo'yicha izoh berish so'rovi javobsiz qoldi. Belgiyada joylashgan Bryugel tahlil markazining katta ilmiy xodimi Simone Tagliapietra iyun oyi boshida NBC News telekanaliga bergan intervyusida Gazprom bankka nisbatan sanksiyalar Rossiya gaziga nisbatan embargoga teng bo'ladi, biroq bu hozir muhokamada emas degan edi. Yevropa ittifoqida bo'lmagan va boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda Rossiyaning energiyasiga kamroq bog'langan Buyuk Britaniya Gazprom bankka nisbatan qattiq sanksiyalar kiritdi. Rossiyaning boshqa banklari ham Ukrainada jang qilayotgan askarlarga maosh to'lashda foydalanayotgan bo'lsa-da, Kiyev Gazprom bankning sanksiyalardan qochishi uni yanada kuchliroq va moliyaviy jihatdan mustahkam qilib qo'yayotganidan xavotirda. May oyida Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi Rossiya kosmik agentligi Roskosmos Gazprom bank orqali xalqaro hisob-kitoblarni faollashtirganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda surishtiruv doirasida to'plangan dalillar shuni ko'rsatadiki, 2016-yilda yulduzli va Rossiya armiyasi so'zlari tushirilgan kartalar chiqargan Gazprom bank harbiylar bilan ish haqi va bonuslarni to'lashdan tashqari chuqur aloqaga ega. Gazprom bank Rossiya kuchlari tomonidan tomonidan Ukrainaga hujum qilishda foydalanilgan harbiy texnika uchun to'lovlar kanali sifatida ham foydalanilish ehtimoli yo'q emas. Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi aprel oyida Rossiyaning janglarda qatnashayotgan 47-chi gvardiya tank diviziyasi uchun sotib olingan harbiy texnika uchun to'lovlar ikkita bank orqali amalga oshirilganini, ulardan biri Gazprom bank ekanini ma'lum qilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
BMT. Ukrainadagi urushda 124 ta jinsiy zo'rlash holati qayd etildi. O'zbek rasmiylari Qoraqalpog'istonlik abituriyentlar uchun oliy ta'lim muassasalariga qabul muddatini uzaytirishga qaror qilishdi. Surishtiruv. Rossiya Ukraina g'allasini Qrim orqali olib chiqib ketmoqda. Samarqanddan Moskvaga parvoz qilgan uchoq ortga qaytishga majbur bo'ldi. Tojikistonda qamoqda bo'lgan 11 nafar qirg'izistonlik vataniga qaytarildi. Ukraina qo'shinlari Kherson viloyatida qarshi hujumga o'tishdi. Ukraina mudofa vaziri g'arbni artilleriya qurollari va dronlar yetkazib berishga chaqirdi. Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlarida maktablarni ruslashtirishga hozirlamoqdalar. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Fevral oyida Rossiya Ukrainaga bostirib kirganda 43 yoshli muftiy, Ukraina musulmonlari yetakchilaridan biri bo'lgan Said Ismailov diniy vazifalardan vaqtincha voz kechib, jang qilishga qaror qilgan edi. O'tgan yil oxirida hujum haqidagi ogohlantirishlar kuchayganini eshitgan Ismailov mahalliy hududiy mudofa batalyoni safida harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. Shu paytgacha u 13 yil muftiylik qilgandi. Ukraina sharqidagi Donetskda tug'ilib o'sgan Ismailov 2014 yilda Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlangan bo'lginchilar shaharni egallab olgandan keyin qochqin sifatida Ukraina g'arbiga, Kiyev yaqinidagi Bucha deb nomlangan sokin shaharchaga ko'chib o'tgandi. Ismailov shanba kuni Donetsk viloyatining Konstantinovka shahridagi masjidda Qurbon hayitini nishonlash uchun yig'ilgan o'nlab ukrainalik musulmonlardan biri edi. Muftiy Rossiya tarafida urushayotgan musulmonlarni, jumladan Ramzan Qodirov askarlarini qotil va bosqinchi deb atadi.
Men Ukrainaga bostirib kirgan rossiyalik musulmonlarni jinoyatchi deb bilaman. Ular Allohning qonunlari va xalqaro qonunlar asosida gunoh qilmoqdalar. Ular qotil va bosqinchi sifatida ukrainlar va Ukraina musulmonlarining vatani bo'lgan hududga hech qanday asossiz kelishgan. Alloh ularga bunday huquq bermagan. Kelib bolalar va ayollarni o'ldiryaptilar. Masjidlarimizni vayron qilmoqdalar. Ular bu qilmishlari uchun Xudo oldida javob beradilar.
Ukrainaga urushning 137-chi kungi xronikasi bilan Pragadan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha Kiyevning 5 davlatdagi, jumladan Germaniyadagi elchisini ham ishdan bo'shatdi. Bu haqdagi farmonda ishdan bo'shatish sabablari ko'rsatilmagan. Farmonda Germaniya, Vengriya, Norvegiya, Chexiya va Hindistondagi elchilar vazifasidan ozod etilgani aytilgan. Qolaversa, Ukrainaning Maldiv orollari, Nepal, Shri-Lanka va Bangladeshdagi elchilar ham ishdan olingan.
Tegishli farmonda vazifasidan ozod etilgan elchilarga Ukraina hukumati tarkibidan boshqa ish berilishi yoki yo'qligi haqida hech narsa aytilmagan. Zelenskiy o'zining video murojaatida rotatsiya diplomatik amaliyotning odatiy qismi ekanligini ta'kidladi. Chexiya, Germaniya, Vengriya, Norvegiya va Hindistonga Ukrainaning yangi elchilari tayinlanadi, nomzodlar Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tayyorlanmoqda, dedi u.
Prezident Vladimir Zelenskiy shanba kungi murojaatida Ukrainaga 400 million dollarlik yangi yordam paketini ma'qullagani uchun AQShga minnatdorchilik bildirdi. Zelenskiy so'zlariga ko'ra, aniq boshqariladigan qurol tizimlarini o'z ichiga olgan paket Rossiyaning Ukraina xalqiga qarshi raketa zarbalari sonini kamaytirish uchun kerakli aksil terror choralarini ko'rishga imkon beradi.
Rossiya bila po Mykolaevo, po Kharkovu, po Krivomu Rogu, po gromadam Zaporizhskoy oblasti.
Bila Bir kun ichida Rossiya Nikolayev, Kharkov, Krivoy Rog va Zaporojye viloyatining aholi punktlariga zarba berdi. Zarbalar turar joy sektori, fuqarolik obyektlari, oddiy uylar va odamlarga ataylab va maqsadli ravishda berilgan. Qurbonlar va yaradorlar bor. Donbassda Slavyan yo'nalishida Bakhmut va Avdiyevkada rus artilleriyasining shafqatsiz o'qqa tutilishi bir kun ham to'xtamaydi. Aslida esa bunday hujumlarni faqat zamonaviy va kuchli qurollar to'xtatib turishi mumkin.
Rossiyaning Ukraina g'alla eksportini to'sib qo'yishi Shri-Lankadagi tartibsizliklarning sabablaridan biri bo'lishi mumkin, dedi AQSh davlat kotibi Antony Blinken. Shuningdek, u oziq-ovqat inqirozi dunyoning boshqa joylarida ham to'ntarishlar olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Blinken Rossiyani Ukrainaning taxminan 20 million tonna donini eksport qilish uchun yo'l berishga chaqirdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli oziq-ovqat xavfsizligi inqiroziga duch keldik, dedi Blinken 10-iyul kuni Bangkokda jurnalistlar bilan uchrashuvda. Uning so'zlariga ko'ra, blokada tufayli o'g'it narxi osmon bo'lib ketgani Tailandga ham ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Blinkenning ta'kidlashicha, bu Tailand kabi agrar mamlakat uchun og'ir oqibatlarga olib keladi, chunki o'g'it yo'q bo'lsa, kelasi yil hosildorlik pasayadi, narxlar ko'tariladi, deya qo'shimcha qildi u. Shri-Lankada bir necha haftadirki oziq-ovqat va yoqilg'ining keskin tanqisligi sabab norozilik namoyishlari bo'lmoqda. 9-iyul kuni namoyishchilar hukumat rasmiylarining qarorgohlariga bostirib kirgandan so'ng mamlakat prezidenti va bosh vazir iste'foga chiqishga rozi bo'ldi. Ukraina janubida esa Rossiya bosib olgan hududlardagi ota-onalar va o'qituvchilarning aytishicha, Rossiya hukumati ularni kelgusi o'quv yilida tashkil etiladigan rus faras maktablar bilan hamkorlik qilishga majburlash uchun shantajdan foydalanmoqda. Ozodlik radiosining Ukraina xizmati manbalariga ko'ra, rus hukumati ota-onalarga agar ular Rossiya pasportini olmagan va farzandlarini belgilangan maktablarga bermasalar, ota-onalik huquqidan mahrum bo'lishlari mumkinligini aytmoqda. Mahalliy aholi o'z farzandlarini bu maktablarga berishni istamaydi, lekin ular qo'rqishmoqda, deydi Xerson viloyatidagi tarix o'qituvchisi Sergey Shishkovskiy. Odamlar o'z farzandlarini yo'qotishdan qo'rqishadi va bu bosqinchilarning talablariga qanday javob berishni bilishmayapti. Energodar shahrida ota-onalar va bolalarga kelgusi o'quv yilidan Rossiya qonunlariga rioya qilish uchun bosim o'tkazilmoqda, dedi energodarlik o'qituvchilardan biri. O'sha o'qituvchining so'zlariga ko'ra, ruslar o'zlari ochayotgan maktablar uchun o'qituvchilar va boshqa xodimlarni yollashmoqda. Shanba oqshomida Donetsk viloyatining Chasov-Yar shahri Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutildi. Hozircha 15 kishi nobud bo'lgani aytilmoqda. Raketa kelib tushgan 5 qavatli uy xarobalari ostida kamida 30 kishi qolayotir. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Pavel Kirilenko ma'lum qildi. Yakshanba kuni ertalab u shahardagi qutqaruv amaliyoti foto suratlarini e'lon qildi. Qutqaruvchilar vayronalar tagidan 5 yaradorni va 6 jasadni chiqarib olishgan. Yana 2 kishi bilan aloqa bog'landi. Uyning 2 podyezdi butkul vayron bo'lgan, voqea joyida qutqaruvchilar ish olib bormoqda. Ular xarobalar tagida qolganlarni xalos qilishga urinmoqdalar. Mahalliy turg'unlarga ko'ra, u yerda kamida 34 kishi, jumladan 9 yosh bola bor, deb yozdi Kirilenko. Kiyev vaqti bilan 13:00 da nobud bo'lganlar soni 15 nafar edi, deb xabar qildi Suspilni. 5 kishi qutqarilgan. 5 qavatli uy vayronalari ostida 24 kishi bo'lishi mumkin. Viloyat rahbariga ko'ra, Rossiya harbiylari uragan yalpi o't ochish reaktiv tizimidan 4 ta raketa yo'llaganlar. Rossiya mudofaa vazirligi esa shanba kuni xabarnomasida Rossiya havo kosmik kuchlari Chasov yerida AQShda ishlab chiqarilgan 155 mm M777 gaubitsalari saqlanayotgan angarni yuqori aniqlikda quruvchi quroldan yo'q qilganini, 30 nafargacha Ukraina askari o'ldirilganini iddao qilib chiqdi.
Nanesen udar po punktu vremennoy dislokatsii artilleriyskogo podrazdeleniya vorozhennyh sil Ukrainy.
Ukraina artilleriyasining vaqtinchalik bazasi va Slavyanskdagi keramika zavodida joylashgan o'qdorlar omboriga aniq boshqariladigan qurollar bilan zarba berildi. 100 nafargacha harbiy xizmatchi, AQShda ishlab chiqarilgan M777 gaubitsalari uchun 1000dan ortiq o'qlar, 700 ga yaqin raketalar, bir nechta grad raketa moslamalari yo'q qilindi.
Chasov yar Rossiya qo'shinlari hujum qilayotgan Baxmut shahridan g'arb tarafda joylashgan. Ozodlik Chasov yaridagi qurbonlar va yaradorlar soniga doir ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoniga ega emas.
Germaniya Gepard o'zi yurar Zenit artilleriya qurilmalari uchun snaryadlar muammosini hal qildi. Endilikda ushbu qurollarni Ukrainaga yetkazib berish uchun hech qanday to'siq qolmadi, deya xabar bermoqda Der Spiegel jurnali. Germaniya hukumati Gepard gaubitsalarini yetkazib berishini bahordayoq va'da qilgan. Biroq ushbu qurollar uchun o'q-dori yetishmasligi va'dani bajarishga halol berayotgandi. Germaniya hukumati ixtiyorida 35 mm kalibrli snaryadlardan qariyb 60 ming dona bo'lgan, ammo bu juda kam. Mazkur turdagi snaryadlarni ishlab chiqaruvchi Shvetsiya esa 3-chi mamlakatlarga ularni Ukrainaga berishni taqiqlab qo'ygan. Germaniya hukumati o'q-dori ta'minotchisini Norvegiyadan topdi. Endilikda mamlakat Ukrainaga iyul oyida 30 ga yaqin Gepard gaubitsalarini jo'natishi kutilmoqda.
Urush davomida Ukrainada 124 ta jinsiy zo'rlash holati qayd etildi. Bu haqda xabar bergan BMT sayti mojarolar vaqtida jinsiy zo'ravonlik masalalari bo'yicha maxsus vakil Pramila Patten ma'lumotiga tayangan. Pramila Patten tan olishicha mavjud ma'lumotlar aysbergning cho'qqisi xolos va Ukrainaga qarshi urush sharoitida ro'y berayotgan jinsiy tajovuzlarning haqiqiy ko'lamini aks ettirmaydi. Ukraina huquqbonlari urush sharoitida jinsiy zo'ravonlik faktlarini aniqlash va tekshirish qiyinligini ta'kidlamoqdalar. Fuqaroviy erkinliklar markazi rahbari Aleksandra Matvichuk jinsiy tajovuz eng ko'p yashiriladigan jinoyat ekanini aytadi. Tajovuzni boshidan kechirgan odamlar buni huquq tartibot idoralaridan ham, xalqaro tashkilotlardan ham, huquqbonlardan ham sir tutishga urinishadi, deydi u. Ukrainada mazkur turdagi jinoyatlar ko'lamini baholash mushkulligining ikkinchi sababi zo'ravonlik holatlarining behad ko'pligidir.
Kanada hukumati shimoliy oqim bir gaz quvuri uchun qurilgan Rossiya turbinasini Germaniyaga qaytarishga qaror qildi. Unga Montrealda texnik xizmat ko'rsatilayotgandi. Aynan mana shu turbinani Gazprom Yevropaga uzatiladigan gaz hajmining qisqarishiga sababchi deb atagan. Kiyev Ottavani gaz tashish uskunalarini qaytarmaslikni chaqirdi va Berlinni Rossiyaning shantajiga uchganlikda aybladi. 11 iyul kuni shimoliy oqim profilaktika ishlari tufayli 10 kun davomida nasosni to'liq to'xtatadi. Shundan keyin u ishlaydimi yoki yo'qmi noma'lum. Germaniya hukumati ushbu holat bo'yicha favqulodda vaziyat rejasini ishlab chiqishni e'lon qildi. Yevroittifoq hukumati Bryusselda josuslardan va xufiya eshitish qurilmalaridan batamom himoyalangan muzokaralar bunkeri qurishni rejalamoqda, deya xabar qildi Observer nashri. Bunker taxminan 100 kishilik sig'imda qurilishi aytilmoqda. Bu u yerda Yevropa ittifoqi rahbariyati, a'zo mamlakatlar rahbarlari va texnik xodimlar ishtirokida uchrashuvlar o'tkazish imkonini beradi. Qurilish sarf xarajatlari 8 million yevroga baholanmoqda. Ham Yevropa ittifoqi, ham NATO bosh qarorgohlari joylashgan Bryusselni ba'zan ayg'oqchilar shahri deb atashadi. Ekspertlarga ko'ra, u yerda g'ayri-Yevropa mamlakatlari, avvalo Rossiya hamda Xitoy maxfiy agentlari faol ish olib boradi. Roskomnadzor Rossiya hududida Germaniyaning Die Welt gazetasi saytiga blok qo'ydi. Muassasaning maxsus servisida qayd etilishicha, Welt de saytiga kirish mazkur sayt ommaviy tartibsizliklarga, ekstremizmga, noqonuniy ommaviy aksiyalarda ishtirok etishga chaqirgani sababli bosh prokuratura talabi bilan cheklab qo'yilgan. Die Welt Germaniyaning Axel Springer nashriyotiga qarashli kundalik gazeta bo'lib 1946-yilda tashkil etilgan. Gazeta 250 mingdan ortiq nusxada chiqadi. Iyun oyida Rossiyada Britaniyaning The Telegraph nashri sayti bloklangan edi.
Dünya bo'ylab millionlab musulmonlar Saudiya Arabistonida islom taqvimidagi eng katta bayramlardan biri bo'lgan Qurbon hayitini nishonladilar. Ayrim mamlakatlarda, jumladan Afg'oniston, Iron va Markaziy Osiyo davlatlarida Qurbon hayiti 9-iyul kuni nishonlandi. Ammo dunyoning boshqa qismlarida, jumladan eng ko'p musulmonlar yashaydigan Pokiston va Indoneziyada bayram 10-iyul kuni nishonlandi. Ko'plab musulmonlar bu bayramda chorva mollarini qurbonlik qilib, go'shtini qarindoshlar, qo'shnilar va kambag'allarga tarqatishadi. Ammo Rossiyaning Ukrainadagi urushi butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxining ko'tarilishiga olib kelgandan so'ng, ko'pchilik musulmonlar qurbonlik qilish uchun chorva mollarini sotib olishga imkoni yo'qligini aytishdi. Afg'onistonda odatda qurbon hayiti oldidan chorva mollarga talab ortadi. Ammo bu yil oziq-ovqat narxining global ko'tarilishi va Taliban hokimiyatini egallab olgandan keyingi iqtisodiy vayronagarchilik buni ko'plab afg'onlar qo'ldan tashqarida qoldirdi. Ukraina sharqida o'nlab ukrainalik musulmonlar 9-iyul kuni qurbon hayitini nishonlash uchun Donbass viloyatida Ukraina nazorati ostidagi hududdagi Konstantinivka masjidida yig'ildi. Yig'ilganlar asosan turli bo'linmalarning askarlari va harbiy tibbiyot xodimlaridan iborat. Ular orasida Qrim tatarlari, Xarkiv, Kiyev va g'arbiy Ukrainadan kelgan ukrainlar bor. Urush ko'pchilikni mamlakatning g'arbiy hududlariga qochib ketishga majbur qilgani tufayli ham tadbirda faqat kam sonli mahalliy aholi ishtirok etdi. Aholisi asosan pravoslav xristian bo'lgan Ukrainada musulmonlar butun aholining deyarli 1%ini tashkil qiladi. Ukrainadagi urushning 137-chi kuni shunday bo'ldi. Ukrainaga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Muhim xabarlarni Ozodlik bilan kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog'omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston hibsga olinganlarning bir qismi qo'shni viloyatlarga olib ketilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonda shu yilning 1-2 iyul kunlari tartibsizliklarga aylanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilibdi. Bu haqda Ozodlikka Qoraqalpog'iston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib ma'lum qilgan mahalliy jurnalistning so'zlariga ko'ra, qo'shni viloyatlarga olib ketilganlar hukumat nazarida tartibsizliklarga yetakchilik qilganlar deb gumonlangan shaxslardir. 10-15 sutkaga qamalganlar Qoraqalpog'istonning o'zida ushlab turilibdi, dedi vaziyatdan xabardor mahalliy jurnalist. 4-iyul kuni O'zbekiston Milliy gvardiya axborot xizmati rahbari Davron Jumanazarov Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 516 kishi hibsga olinganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hibsga olinganlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddasi, jumladan 159-chi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 5-iyul kuni Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatini Nukusda aynan nimalar sodir bo'lganini zudlik bilan ochiqlab, noroziliklarga qarshi kuch qo'llanilishi yuzasidan xolis, mustaqil va diqqat bilan tekshiruv o'tkazish hamda aybdorlarga nisbatan adolatli sudlovni ta'minlashga chaqirgandi. 4-iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda respublika maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari 1-iyul kuni boshlanib, 2-iyul oqshomida xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. 4-iyul kuni Oliy Majlis prezidenti Mirziyoyevning mamlakat konstitutsiyasi yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga zid 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarni o'zgarishsiz qoldirish haqidagi taklifni ma'qulladi. Ushbu moddalar Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti 70-chi modda hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi 74-chi moddani tasdiqlaydi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, tartibsizliklar chog'ida 18 kishi qurbon bo'lgan, 38 nafar huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 2-iyul oqshomida Qoraqalpog'istonda favqulodda holat e'lon qilingandan so'ng rasmiylarga ko'ra komendantlik soati tartibini buzgan 110 kishi ushlangan. Ayni paytda Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ozodlik manbasi tartibsizlar chog'ida halok bo'lganlar soni to'liq emasligini aytdi. Hozircha aniq sonini bilmaymiz, lekin 18 deb berilgan raqam hali to'liq emasligini ayta olaman. Bugun Nukus shahrida, Chimboyda, Qora O'zak, Xo'jayli tumanlarida o'lganlarning janozalari bo'lyapti, dedi Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi. Qoraqalpog'iston vazirligidagi manbaning bildirishicha, tartibsizliklarda yaralanganlar soni 247 kishini tashkil etadi. Ularni hammasi o'zimizni Qoraqalpog'istonda respublika miqyosidagi kasalxonalarga sig'maganlarni tuman kasalxonalarga joylaganmiz. Hozir ularga yaxshi qaralayapti. Jarohat olganlar ichida ayol qizlar yo'q. 247 kishi 150tasi o'rta jarohat, qolgani uyiga javob berildi, dedi Qoraqalpog'iston vazirligi mulozimi. 4-iyul kungi brifingda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi komendanti, Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev halok bo'lganlarning 14 nafari fuqarolar bo'lib, ulardan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lganini aytgan edi. Yana 4 nafar huquq tartibot organi xodimi xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgani ma'lum qilingan. Voqealar borasida rasmiylar berayotgan ma'lumotlarni hozircha mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. Namoyishlar arafasida mobil internetga cheklovlar o'rnatilgani xabar qilingan. 1-iyuldan boshlab esa statsionar internet ham cheklangan. 5-iyul kuni Nukusda bo'lgan gazeta UZ muxbiri Shuhrat Latipovning yozishicha, internet hanuz cheklangan. Nukusdagi aksariyat terminal va bankomatlar ishlamayapti. Davlat xizmatlari ko'rsatilmayapti.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Cheksiz hokimiyat xatarli. AQSh elchisi O'zbekistonda konstitutsiya o'zgarishiga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi muhim tamoyil ekanini aytgan. Gazeta o'z nashriga bergan intervyusida AQShning Toshkentdagi yuqori martabali diplomati prezident Mirziyoyev islohotlari va konstitutsiyani o'zgartirish jarayonlariga baho bergan. U shuningdek O'zbekistonning Ukraina borasidagi neutral pozitsiyasini tushunishini aytib, ayni paytda bu pozitsiya Rossiyaga nisbatan unchalik ham neutral emasligiga ishora qilgan. Daniel Rosenblum O'zbekistonda boshlangan konstitutsiyaviy islohotlar haqida gapirar ekan, davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi suv bilan havodek zarur ekanini urg'uladi. Konstitutsiya davlat hokimiyatini cheklash kerakligini ta'kidlashni istardim. Bu har bir mamlakatda ayricha shakllanadi. Siz britancha, fransuzcha, xitoycha yoki amerikancha tizimni qabul qilmaysiz. Biroq ushbu hujjatda biz tiyib turish va muvozanat tizimi deb ataydigan jihat bo'lishi kerak. Bu hokimiyatning turli tarmoqlari o'rtasida muvozanat mavjudligi va hokimiyatni tiyib turish tizimingiz bo'lishini anglatadi. Chunki bir kishi yoki bir institutning juda ko'p hokimiyatga ega bo'lishi mamlakat uchun yomon. Bu yanglish qarorlarga olib keladi, deydi AQSh elchisi. Diplomat Toshkentning Ukraina urushi bo'yicha neutral pozitsiyasini tushunishini qayd etgan. Mamlakat Ukrainaga gumanitar yordam yetkazib berganini ham olqishlagan. Biz O'zbekiston tushib qolgan pozitsiyani to'liq tushunamiz va hurmat qilamiz. O'zbekiston suverenitet, mustaqillik, hududiy yaxlitlik kabi tushunchalarni yuksak qadrlashini ham bilamiz. O'zbekiston rasmiylari ushbu tamoyillar Ukraina uchun ham muhim ekanini ochiqchasiga ta'kidladi, deydi u. Rosenblum O'zbekiston hukumati mojaroda betaraf ekanini bildirgani holda Rossiya bilan faol aloqada ekani, Ukraina bilan esa muloqot o'rnatishga urinishlar kuzatilmayotganini savol ostiga olgan. Biz betaraflikni shunday tushunamiz. O'zbekiston bundan keyin ham har ikki tomonga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Aloqalarni saqlab qoladi va bir tomon ikkinchisidan to'g'riroq ekanini ko'rsatadigan harakatlarga yo'l qo'ymaydi. Men Ukraina hukumati bilan qo'shma muloqot yoki aloqa o'rnatishga urinishlarini hali ko'rmadim. Holbuki urush boshlanganidan beri Rossiya hukumati bilan ko'plab tadbirlar, uchrashuvlar, tashriflar bo'lib o'tdi, deya e'tiroz bildiradi diplomat. Elchi O'zbekistonda Ukraina voqealarining yoritilishidan qoniqmayotganiga ham ishora qilgan. Ta'assuf bilan qayd etilishicha, Kremldan kelgan maqolalar matbuotda Ukraina tomoni izohsiz, shunchaki qayta chop etilgani ham kuzatildi. Muvozanatga rioya etilmayotgani vajidan bizga betaraflik yo'qdek ko'rinadi. Ma'lumotni shu tarzda taqdim etish orqali siz amalda bir tomonga yon bosgan bo'lasiz. Bular bizni xavotirga solayotgan masalalardir, deydi Rozenblum. Diplomat Washington prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlash asnosida 6 yillik o'zgarishlarga ham baho bergan. Jumladan, valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi, soliq kodeksi va biznesga doir me'yoriy huquqiy bazaning isloh etilishi, shuningdek, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalaridagi o'zgarishlar muvaffaqiyat o'laroq baholangan. Shu bilan birga xususiylashtirish jarayoni jadal emasligi, bu boradagi urinishlar to'siqqa uchrayotganidan bahs etilgan. Davlat boshqaruvi islohotlari ham sust kechayotgani ta'kidlangan. Prezident va uning jamoasi avval boshidanoq iqtisodiyot va hatto ijtimoiy institutlarni isloh qilishning o'zi yetarli emasligini tan oldi. Bir vaqtning o'zida siyosiy institutlar boshqaruv bilan ham shug'ullanish kerak. Davlat boshqaruvi sohasida jarayon o'ta sust kechmoqda. Ehtimol bu yo'nalishda o'zgarishlarni amalga oshirish juda qiyinligidandir. O'ylaymanki, ba'zi joylarda muayyan qarshiliklar mavjud. Shunday odamlar borki, ular barchasini muayyan shaklda bajarishga odatlanib qolgan va o'zgarishlarni xohlamaydilar, deydi AQSh diplomati.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiya o'zbek mashinalarsiz qoldi. O'zbekistonning o'zida narxlar oshmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Pandemiya, yarim o'tkazgichlarning tanqisligi, shuningdek Ukrainadagi urush jahon avtomobil bozoridagi inqirozni kuchaytirdi. Xususan Yevropada koronavirus pandemiyasi 2020 yilda avtomobil sotilishlarida 25% pasayishga sabab bo'lgan edi. Ukrainadagi urush esa pandemiyadan keyin bozorning normallashishi bilan bog'liq bashoratlarni chippakka chiqardi, ammo bu ko'rinish faqat Yevropaga mos emas. Rossiyalik dilerlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning deyarli barcha zaxiralarini sotib bo'lishgan. Avtostat tahliliy agent ma'lumotiga ko'ra, g'arb sanksiyalari sabab yangi o'zbek mashinalari kelishi kutilmaydi. Rossiya bozorida qolgan Chevrolet, Cobalt, Nexia avtomobillarining narxi esa 30 ming dollargacha oshib ketgan. Haydalgan mashinalar narxi ham Rossiya bozorida qariyb 30% ga ko'tarilgan. O'zbekistondagi UzAuto Motors Ukrainaga bosqin ortidan g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalarga rioya qilish doirasida mart oyida Rossiyaga avtomobillar eksportini to'xtatgan edi. Sababi UzAuto Motors ishlab chiqaradigan avtomobillarda Janubiy Koreyaning yarim o'tkazgichlari va mikrosxemalardan foydalaniladi. Rossiyaga qarshi g'arb sanksiyalariga Janubiy Koreya ham qo'shilgan. Agar UzAuto Motors Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda davom etsa, Andijon shahri yaqinida joylashgan zavod zarur bo'lgan butlovchi qismlarsiz qolishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli o'rnatilgan AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari qator g'arb shirkatlarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. O'tgan oy boshida General Motors Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyadagi faoliyatini to'xtatganini bildirdi. Mashina narxlari O'zbekistonning o'zida esa mart oyidan buyon qariyb 20% ga oshgan. UzMotors matbuot vakili Aleksey Agureyev narxlar oshishiga nima sabab ekani borasidagi Ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Toshkentdagi Asakar Avtocenter avtodilerlik korxonasi xodimi Ozodlikka butlovchi qismlar yetishmovchiligi sabab UzAuto Motors mashina yetkazib berolmayotganini aytdi. UzAuto Motors ayni paytda bozorni yetarli miqdordagi avtomobillar bilan to'ldirish uchun bor imkoniyatini ishga solayotganini aytmoqda. Mart-aprel oylarida ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun qo'shimcha 4200 dona avtomobil ishlab chiqarish uchun havo yo'llari orqali 6056 tonna butlovchi qismlar olib kelindi. Har kuni konveyerlardan 1000 donadan ortiq avtomobil ishlab chiqarilmoqda, deyiladi shirkat bildiruvida. UzAuto Motors iddaosicha 2022 yilning yanvar-may oylarida zavodda 126 246 avtomobil ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilga qaraganda qariyb 47% ga ko'p. O'tgan yilga nisbatan ishlab chiqarish hajmining o'sishi 4450 dona avtomobilni tashkil etadi. Yarim o'tkazgich va mikrosxemalar yetishmovchiligi sabab Andijondagi zavodda ishlab chiqarish hajmi 2021 yilda undan oldingi yilga qaraganda 16% ga kamayib ketgan edi. 2021 yilda O'zbekiston 10 davlatga 281 million dollarlik 28950 ta avtomobil eksport qilgan. O'zbekistondan eng ko'p mashina xarid qilgan davlat esa Qozog'iston bo'lib qolmoqda. O'tgan yili O'zbekiston Qozog'istonga 26000
970 tonna avtomobil sotgan. Bu O'zbekiston chetga eksport qilgan mashinalarning qariyb 96% tashkil etadi. Andijonning Asaka va Xorazmning Pitnak shaharlaridagi zavodlarda har yili 300 mingga yaqin avtomobil ishlab chiqariladi. Ammo jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'lishiga qaramay, O'zbekiston o'z aholisiga avtomobil yetkazib bera olmaydi. O'zbekistonliklar mashina uchun to'lov qilgandan so'ng bir necha oydan beri yilgacha ularning yetkazib berilishini kutishga majbur.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.